Petru și Ioan se suiau împreună la templu, la ceasul rugăciunii. Era ceasul al nouălea. Acolo era un omolog din naștere care era dus și pus în toate zilele la poarta templului numită Frumoasă, ca să ceară de milă de la cei ce intrau în templu. Omul acesta, când a văzut pe Petru și pe Ioan că voiau să intre în templu, le-a cerut milostenie. Petru, ca și Ioan, s-a uitat țintă la el și a zis, uită-te la noi. Și el se uita la ei cu luarea minte și aștepta să capete ceva de la ei. Atunci Petru i-a zis, argint și aur n-am, dar ce am îți dau, în numele lui Iisus Hristos, din Nazaret, scoală-te și umblă. L-a apucat de mâna dreaptă și l-a ridicat în sus, îndată i s-au întărit tălpile și gleznele dintr-o săritură a fost în picioare și a început să umble. A intrat cu ei în templu, umblând, sărind și lăudând pe Dumnezeu. Tot norodul l-a văzut umblând și lăudând pe Dumnezeu. Îl cunoșteau că era cel ce ședea la poarta frumoasă a templului ca să ceară de pomană și s-au umplut de uimire și de mirare pentru cele ce îi se întâmplaseră. Fiindcă el se ținea de Petru și de Ioan, tot norodul mirat a alergat la ei în pridvorul zis al lui Solomon. Petru, când a văzut lucrul acesta, a luat cuvântul și a zis norodului, bărbați, izraeliți, pentru ce vă mirați de lucrul acesta? De ce vă uitați cu ochii țintă la noi ca și cum prin puterea noastră sau prin cucernicia noastră am fi făcut pe omul acesta să umble? Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Iacob, Dumnezeul părinților noștri a proslăvit pe robul său Iisus, pe care voi l-ați dat în mâna lui Pilat și v-ați lepădat de el înaintea lui, măcar că el era de părere să-i dea drumul. Voi v-ați lepădat de cel sfânt și neprihănit și ați cerut să vi se dea dăruiască un ucigaș. Ați omorât pe Domnul vieții, pe care Dumnezeu l-a înviat din morți. Noi suntem martori ai lui. Prin credința în numele lui Iisus, a întărit numele lui pe omul acesta pe care îl vedeți și îl cunoașteți. Credința în el a dat omului acestuia o tămăduire de plină, cum vedeți cu toții. Și acum, fraților, știu că din neștiință a făcut așa, ca și mai marii voștri. Dar Dumnezeu a împlinit astfel ce vestise mai înainte, prin gura tuturor prorocilor lui, adică Hristosul său va pătimi. Pocăiți-vă, dar, și întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremile de înviorare, și să trimeată pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi, pe Iisus Hristos, pe care cerul trebuie să-L primească până la vremile așezării din nou a tuturor lucrurilor despre aceste vremi, a vorbit Dumnezeu prin gura tuturor sfinților Săi proroci din vechime. Amin. Prin harul lui Dumnezeu, joi seara am privit în Psalmul 139 la viața în perspectivă divină. Fratele Daniel ne-a dus în cartea Daniel, vineri seara și am privit la istoria lui Dumnezeu sau istoria din perspectivă divină. Azi dimineață, fratele Daniel ne-a dus în 1 Petru capitolul 4 și am văzut slujirea în perspectivă divină. În această seară, fratele Daniel ne-a dus să vedem slujitorul lui Dumnezeu în perspectivă divină. Și știți care e concluzia? Oamenii lui Dumnezeu, tot cei de aici, trebuie să fie în perspectivă divină. Dumnezeu să ne ajute așa. Haideți în această seară să privim la evangelizare din perspectivă divină. Pentru că sunt atâtea căi prin care oamenii astăzi au impresia, așa cum am înțeles, că sunt angajați în evangelizare. Ca și păstor fundamentalist, întotdeauna rămân la interpretarea literală, nu la spiritualizare, nu la gărgăuni omenești și nu la ceea ce ne poate duce mintea omenească. Vreau însă în această seară și cred că rămân în același mod de a privi Sfânta Scriptură să privim în textul acesta la trei ilustrații pe care le avem legate de evangelizarea în perspectiva pe care Dumnezeu o vede. Textul acesta, de fapt, așa cum spuneam, are trei tablouri, pasajul care l-am citit, sau trei ilustrații. Mai întâi este ilustrarea lumii pierdute și versetul 17 spune aici, din neștiință ați făcut așa. Apoi, în acest pasaj vom privi la modul în care Dumnezeu îl creionează, îl ilustrează pe martorul care îl are Dumnezeu în această lume pierdută. Vedeți, Petru și Ioan au spus, noi suntem martorii lui, ai lui Iisus Hristos, pe care voi l-ați omorât, ați dat să fie omorât. Apoi, în al treilea rând, aș dori să privim la invitația pe care Fiul lui Dumnezeu o are pentru această lume pierdută. Mai întâi, prima ilustrație sau primul tablou, ilustrarea acestei lumi pierdute. Închipuiți-vă pe Petru și Ioan, care se duceau la templu să se roage. Era timpul rugăciunii, era ceasul rugăciunii, era ceasul al nouălea. Sigur, dacă privim după modul cum erau socotite, ceasul era 3 după masă în vremea aceea. Dar oricum, era ceasul rugăciunii. Amin? Era ceasul rugăciunii. Știți ce am observat de-a lungul slujirii? Pe vremea aceea, apostolii și ucenicii Domnului au știut când începe biserica și nu mai conta când se sfârșește programul, nu-i așa? Astăzi sunt oameni care toată viața nu reușesc să înveți un lucru când începe biserica. Dar știu foarte bine când se termină biserica, amin? Îmi spunea o familie din Curtiș, familia Olar, Mircea îi cunoaște bine și ea a fost, și lui au fost prieteni, îmi spunea, frate păstor, pe vremuri aveam pe unul care stătea acolo, poate căuțul l-a cunoscut, stătea acolo pe ultimul rând și când era 12 fiți, așa făcea. De ce? Să înțeleagă păstorul că se trage clopotul și 12 să termine. Deci, dragii mei, să învățăm bine că trebuie să știm când începe biserica și să fim la dispoziția lui Dumnezeu și Dumnezeu să ne binecuvinteze așa. Care e ilustrația aceasta a lumii pierdute? În primul rând, și am citat aici în versetul 17, din neștiință ați făcut așa. Dacă ne uităm la lumea din jur, nu e așa, lume creștină. O, Doamne, în România, ferească Domnul să spui cuiva că e păgân într-o țară cu 80 și ceva la sută majoritate, poate cu ceilalți adăugându-i și pe ceilalți, peste 90% creștini, nu e așa? Dragii mei, unul din lucrurile care caracterizează lumea aceasta este ignoranța. Ignoranța lumii pierdute. Într-o zi mă uitam pe postul public acolo că e nonsens pentru noi. Nu plătim bani pentru cablu, nu plătim bani pentru... Ce vine pe antenă? Pentru că news-urile le citim pe internet, dacă e cazul. Și de ce să folosim bani în alt scop? Mai măreț scop este împărăția lui Dumnezeu, nu-i așa? Și mă uitam pe postul public și era un profesor de religie de la Berkeley University, PhD, Doctor of Philosophy, în religion, în religie. Când l-am auzit ce debitează și a spus Iisus Hristos este cel mai fidel urmaș al lui Ioan Botezătorul, a fost gata în mamera milă de televizor. Oricum lui nu-i făceam rău, îmi făceam mie rău. Și am spus, am închis și am spus, Doamne Dumnezeule, ai milă de el. PhD, profesor, într-o ignoranță totală, într-o întunecime totală, habar n-avea că Iisus Hristos este Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat. Este Mesia Hristosul, unsul, singura cale a lui Dumnezeu și singura ofertă a lui Dumnezeu pentru o lume pierdută, pentru o lume ignorantă. Iisus, singura soluție pentru o lume care trăiește în ignoranță. Știți, Dumnezeu nu judecă ignoranța acestei lumi, ci Dumnezeu oferă ceva pentru ignoranța acestei lumi. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință, dar poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea prin cel pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat o dovadă de netăgăduit prin faptul că l-a înviat din morți, Hristos a înviat. Știți întâmplarea cu acel instructor ateist care circula prin țară pe vremuri cu teoria lui și să convingă oamenii că nu există Dumnezeu, lase deoparte miturile cu Iisus Hristos și i-au adunat la casa de, unii ziceau, cultură, nu? I-au adunat acolo și după ce și-a ținut toată conferința, un frate, nu cu multe studii acolo, activ ca și activistul, a spus, am și eu ceva de cuvântat dacă mă lăsa sus pe scenă. Și-a urcat sus și a spus, Hristos a înviat! Și toată sala aceea a spus, adevărat că a înviat! Să nu acum suntem liberi, să mergem acasă. Dragii mei, pentru o lume pierdută, care trăiește în ignoranță, Dumnezeu are soluție. Dumnezeu nu ține seama de neștiință, de vremurile de neștiință, ci l-a trimis pe cel care este adâncul bogăției înțelepciunii lui Dumnezeu, care spate din ignoranță, care aduce lumină, care dă viață. Această lume pierdută nu numai că trăiește în ignoranță, dar apostolul aici, prin cuvântul care îl spune și Luca când scrie această carte, subliniază și interesul pe care îl are lumea pierdută. Și asta este încă o dovadă că lumea în care trăim este o lume pierdută. Vă dați seama, cerșetorul care era la Poarta Frumoasă nu stătea acolo pentru cea mai înaltă nevoie a lui, nu-i așa? Stătea acolo și spune cuvântul că era adus în fiecare zi și pus acolo, versetul 2, ca să ceară milă de la cei ce intrau în templu. Și dorința lui era să primească ceva argint sau poate ceva galben, să primească ceva, să primească de milă. Dacă vreți, imaginea acestui cerșetor este imaginea acestei lumi pierdute care are interesul în aurul și argintul, care așa cum am auzit de dimineață și am auzit și vineri seara, vor pieri, vor trece cu trosnet și cu foc. Orice investment făcut pe pământul acesta, dacă nu-i cu el și în numele lui, n-aduce roadă pentru eternitate și trece într-o zi cu trosnet și cu foc. O lume pierdută, trăind în ignoranță și trăind într-un interes greșit. Care-i soluția lui Dumnezeu pentru asta? Matei 6:33. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Dragi tineri și frați și surori, nu sunt mulți, nu suntem mulți bătrâni aici. Nu știu care vi-s planurile, sigur. Întrebări, cum aș putea face mulți bani, nu? Pune și întrebarea a doua, cum aș putea să lucrez cu ei pentru împărăția lui Dumnezeu? Cum aș putea să investesc pentru eternitate? Cântăm cântarea, nu? Doar o colibă, o, argint și aur, n-amă, ce frumoasă e cântarea! Ce grea e practica, nu-i așa? O lume pierdută, în ignoranță, într-un interes greșit și ceea ce scoate cuvântul aici, în al treilea rând, este înrobirea acestei lumi pierdute. Și mă uit la acel om, o loc din naștere. Dus și pus în toate zilele la poarta templului numită frumoasă, ca să ceară de milă un cerșetor, o loc din naștere. Subliniați expresia, o loc din naștere. Privind starea noastră spirituală și relația noastră cu Creatorul, noi nu ne naștem creștini buni pentru rai. Noi ne naștem ologi, morți spiritual. Și poate cel mai bun loc în care cuvântul lui Dumnezeu descrie această stare este în Epistola Apostolului Pavel către Efeseni, capitolul 2. Dar înainte de a merge acolo, dați voie la încă o remarcă. Omul acesta, ologul acesta care stătea la Poarta Frumoasă, n-avea nevoie de mila oamenilor. Știți de ce avea nevoie? De mila lui Dumnezeu. Sunt atâția oameni care trăiesc în jurul nostru, ologi spirituali, în această înrobire spirituală și au nevoie de eliberarea lui Dumnezeu, de mila lui Dumnezeu. Sunt atâția oameni în închisori astăzi, nu? Atâtea sisteme de securitate la închisori. Te uiți câteodată la news-uri și vezi câte uși, câte sisteme, câte coduri și tot îți spun oamenii, vrem să fie sigur că niciunul nu scapă de aici. Foarte aproape de unde locuim, lângă Golden Gate, este insula Alcatraz. Nu ați auzit de ea. Pe vremuri una, spuneau, a fost locul unei închisori de maximă securitate. Și nu știu câte poveștile de adevărate, Al Capone, or Al Capone, Capo del Tutti Capi, a fost închis acolo și pare să că a scăpat și după aia au spus să o închidem pentru că nu-i mai temnița sau închisoarea de cea mai înaltă securitate. Când eram copil și auzeam în sat că cineva-i dus la închisoare, știți cum era vorba? L-au dus rob. L-au dus rob. Dragii mei, mai mult decât robia aceasta omenească sau robia unei închisori, există o altă robie care este robia spirituală. Și pentru eliberarea din robia spirituală nu există nicio metodă omenească. În această lume pierdută, singura cale pentru eliberarea din robia spirituală este Iisus Hristos. În nimeni altul nu este mântuire, fiindcă nu este dat niciun alt nume sub cer oamenilor să fie mântuiți decât numele Iisus Hristos. Spuneam că în Efeseni, capitolul 2, Apostolul Pavel descrie această robie spirituală. O lume care trăiește în ignoranță, o lume care are interese greșite și o lume care este înrobită spiritual. Și Apostolul Pavel spunea în Efeseni 2, începând cu versetul 1, voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre, în care trăiați odinioară după mersul lumii acesteia, după Domnul Puterii Văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Versetul 4, dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a dus la viață împreună cu Hristos. Și mai departe cuvântul spune, prin har sunteți mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Mântuirea este darul lui Dumnezeu. O lume care este pierdută. Ce are Dumnezeu pentru această lume pierdută? Dumnezeu are Evanghelia Lui și are martorii Lui. Evanghelia și martorii. Dumnezeu spune mai mult de atât nu am. Este Evanghelia Domnului Iisus Hristos și când Apostolul Pavel a înțeles-o, ca martor a spus, căci mie nu-mi este rușine de Evanghelia lui Hristos, pentru că este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea celui care crede. Evanghelia și martorii. Haideți să ne uităm puțin la martori. Și chemarea în această seară e pentru noi toți și în mod deosebit pentru această generație de tine. Nu știu care vă sunt obiectivele în viață, dar vreau să vă spun că nu există chemare mai înaltă decât să vă dați viața în slujba Lui, decât să spuneți, Doamne, sunt aici. E ușor să când sunt aici la dispoziția Ta. Dumnezeu să vă binecuvinteze cu harul de a face pasul real în a sta la dispoziția Lui și a fi martori a Evangheliei Lui. Petru și Ioan, spuneam, în prima parte a textului, e prima caracteristică a martorilor. Acești doi martori ai lui au fost legați de templul lui Dumnezeu și de rugăciune. Uitați-vă aici, împreună, la templu, la ceasul rugăciunii. Dragii mei, mă rog ca Dumnezeu să vă ajute să-L slujiți pe Hristos. Vreți să-L slujiți? Totul începe cu relația voastră cu casa lui Dumnezeu, cu cartea lui Dumnezeu, cu cuvântul lui Dumnezeu și cu rugăciunea, când cuvântați cu Dumnezeu. Totul începe aici, ca și pentru cei doi martori. Care e autoritatea martorului? Vezi, poate că diavolul vine și vă șoptește, cine ai impresia că ești tu? Spune că Moody era, sau nu Moody, Moody sau Luther, nu știu, Luther cred, era pregătit să aibă un mesaj și să aibă o evanghelizare. Și înainte să înceapă mesajul, cineva i-a trimis un bilet și a spus, dacă te ridici să spui ceva înainte acestei mulțimi, mă voi ridica și spun tot ce am lucrat noi împreună și tot ce am făcut noi și te voi divulga aici public. Și a scris câteva din lucrurile acolo. Omul lui Dumnezeu, când s-a ridicat să predice, a spus, am primit un bilet. Și e aici un fost colaborator de-a meu. Un om cu care am făcut multe rele. Să știți că pe biletul ăsta a scris doar o fărâmă din ele. Lista e cu mult mai mare, eu pot să continui. Dar vreau să vă spun, sângele lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, ne curățește de orice păcat. Și este mărturia martorului. Vedeți? Autoritatea martorului nu este în numele lui, în faima lui, în spița de neam, în butucul de unde vine, nu este. Ci autoritatea martorului este în numele lui Iisus Hristos. Petru și Ioan au spus, argint și aur n-am, dar ce am îți dau? În numele lui Iisus Hristos din Nazaret. Scoală-te și umblă. Știți de ce am subliniat acest lucru? Iisus Hristos. În urmă cu câteva luni am citit un articol despre o nouă traducere a Bibliei în limba engleză, numită Voice, Vocea, în care oamenii vor să aibă o Biblie stil Hollywood, cu dialog, cu personaje. Și pe lângă aceasta, numai într-un detaliu intru în această seară, am fost uimit când am aflat că un printing house, o casă de tipărire din Tennessee, s-a angajat să tipărească Biblia aceea, un lucru. Spunea cei care susțin acea traducere, au spus, nu mai punem numele Iisus Hristos în acea Biblie, pentru că noua generație născută și crescută în America n-au habar de acest nume și au impresia că acel Hristos este numele de familie, the last name of Jesus, este numele de familie a lui Iisus. Și îl punem numai pe Iisus, numele Iisus. Ce înseamnă asta? Lucrarea diavolului de încercare să dezgolească pe Domnul Iisus Hristos de divinitatea Lui. Pentru că atunci când ai spus Hristos, ai spus Mesia, ai spus Unsul, ai spus Cel care e din Dumnezeu adevărat, Dumnezeu adevărat, și n-acceptați niciun compromis, așa cum păstorul a predicat înainte. Niciun compromis. Cartea aceasta Dumnezeu ne-a dat. Indiferent ce traducere aduc oamenii, Cuvântul lui Dumnezeu dăinuiește în veci în ceruri. Și toți traducătorii și toți cei care au tipărit vor sta înaintea dreptului judecător într-o zi când el va aduce originalul și a spune, veniți cu copiile voastre și Dumnezeu va pronunța sentința. Nu numai autoritatea martorului o privim aici, dar și ancora sau încrederea sau confidența martorului. Vedeți, confidența martorului nu este în aurul și argintul acestei lumi. Au spus clar, Petru și Ioan au spus, aur și argint n-avem. Ce avem este numele Domnului Iisus Hristos. Poate unul din cele mai bune locuri unde am putea să privim la această ancoră sau încredere sau confidență a martorului este Filipeni capitolul 3. Apostolul Pavel, când își descrie relația lui cu Domnul și, dacă vreți, misiunea vieții lui, a trăirii lui, Apostolul Pavel era un om care, vorba aceea, putea să aibă multe acolade umane în viață sau o paranteză cu multe titluri în viață. Dacă vreți, moștenirea lui era una evrească și una romană, nu? O dublă cetățenie importantă în vremea aceea. Mai mult, putea să se laude cu rasa lui, de unde se trecea, din seminția lui Beniamin, una din cele 12 seminții ale lui Israel. Pregătirea academică a avut Apostolul Pavel. Cine a învățat la picioarele lui Gamaliel, mare teolog în vremea aceea? Apoi, abilitățile apostolului Pavel. Toate acestea, spune apostolul Pavel, le-a socotit ca un gunoi față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Iisus Hristos. Dragii mei, ancora sau încrederea sau confidența martorului este întotdeauna Iisus Hristos. Iisus Hristos, când privea în El, apostolul spunea, nimic bun nu locuiește în mine, în firea aceasta pământească. Apoi, care erau acțiunile sau activitățile martorului? Îmi place tare mult când privesc la Petru și la Ioan aici, pentru că ei, ca și martorii Evangheliei, nu caută adepți pentru ei. Ca și cum a zis, hai să facem clubul lui Petru și al lui Ioan, uite, ăștia-s de partea mea. Nu caută adepți pentru ei, nu caută oameni care să să agreze cu gândirea lor, ci martorul este cel care nu ia pentru el, ci este cel care dă mai departe. Uitați-vă aici, versetul 6. Argint și aur n-am, dar ce am îți dau. Martorul niciodată nu este cel care să privească la interesul personal, ci martorul este gata întotdeauna să duruiască, să ofere. Ce putem oferi? Prin viață și prin cuvânt. Evanghelia lui Iisus Hristos. Deci are el nevoie de martori? Întotdeauna când privesc spre următorul eveniment, răpirea bisericii și apoi venirea vremii de așezarea împărăției lui Dumnezeu. Oh, știți cu cine ne vom întâlni atunci? Cu cei la viața cărora Dumnezeu ne-a ajutat să lucrăm și să devină cetățenii împărăției. Întoarceți la Evanghelia după Luca, capitolul 19. Versetele 11 și 12. Pe când ascultau ei aceste lucruri, Iisus a mai spus o pildă pentru că era aproape de Ierusalim și ei credeau că împărăția lui Dumnezeu are să se arate îndată. Deci a zis, un om de neam mare, într-o altă traducere, un om nobil, de viță nobilă, un om de neam mare s-a dus într-o țară depărtată ca să-și ia o împărăție și apoi să se întoarcă. Dragii mei, dacă acceptați să fiți martori, veți lucra pentru omul de neam mare, pentru împăratul împăraților, la câștigarea cât mai multor cetățeni pentru împărăția lui, pentru că fiul a venit să ducă pe cât mai mulți fii la slavă. Și fie ca Dumnezeu să vă binecuvinteze și să ne binecuvinteze pe toți în această lucrare a martorului. Amin. Și ultimul lucru, invitația pentru lumea pierdută. Versetele 13 la 16, nu le mai citesc acum, dar versetele 19 și 20. Cuvântul e atât de clar aici, pocăiți-vă dar și întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremile de înviorare și să trimeată pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi, pe Iisus Hristos, pe care cerul trebuie să-L primească până la vremile așezării din nou a tuturor lucrurilor. Despre aceste vreme a vorbit Dumnezeu prin gura tuturor sfinților săi, proroci din vechime. Este fără niciun dubiu că mileniștii trebuie să schimbe poziția sau să-și taie porțiunea asta din Biblie. Cei care nu cred în revenirea lui Iisus Hristos pentru așezarea împărăției Lui și a rândui toate lucrurile cum au fost de la început, îmi pare rău, they will miss the point. Ei nu înțeleg cuvântul aici și trebuie să-l taie de acolo. Credem clar că așteptăm răpire. Și credem clar că după necazul cel mare, omul de neam mare va reveni cu cetățenii împărăției să așeze împărăția aici. Este cuvântul lui Dumnezeu să trimeate pe cel ce a fost rânduit mai dinainte. Când vorbește Petru despre asta? După ce Domnul Iisus Hristos a fost la cruce, a murit, a fost în mormânt, a înviat și s-a înălțat la ceruri. Îl va trimite din nou să așeze toate lucrurile. Înțelegeți măreția chemării pentru martori? Să lucrăm cu el în pregătirea cetățenilor pentru așezarea împărăției lui. Invitația nu e a noastră pentru lumea pierdută. Invitația este a Mântuitorului. Și o avem încă de pe paginile Vechiului Testament. Voi toți cei trudiți și împovărați, veniți la ape. Mântuitorul a spus, veniți la mine, veniți și luați jugul meu că este bun, sarcina mea că este ușoară, veniți și voi da odihnă sufletelor voastre. Lucrarea de a salva nu e a noastră, ci este lucrarea jertfei lui. Noi cântăm, e puterea, ce minuni face sângele lui Iisus. Ascultarea chemării pentru a fi salvat, e ceea ce vrea El, e ceea ce așteaptă El. Spuneam odinioară, acel cerșetor n-a avut habar cum se va sfârși ziua aceea pentru el. Ce glorioasă ilustrație! Să vii ca un cerșetor al lumii pierdute, să stai la poarta frumoasă pentru milă și Dumnezeu în îndurarea Lui să-ți dea mila Lui, nu mila oamenilor. Să pleci acasă sărind, săltând, lăudând pe Dumnezeu și plin de bucurie. Frați, surori, tineri, tinere, suntem la sfârșitul zilei. Întrebarea mea în această lume pierdută e, cum plecăm acasă? Cum plecați acasă? Veți pleca în această seară acceptând invitația să fiți martori? Haideți să mergem la un singur verset de cântare, Doamne! Dacă în seara aceasta ești aici, frate, soră, tânăr, tânără, și vrei cu toată seriozitatea înaintea lui Dumnezeu să spui, Doamne, în această zi de sărbătoare, când ai pus deoparte doi robi ai tăi pe lângă ceilalți, aș vrea să pun și viața mea și să o pui tu în slujba ta, în această lume pierdută, să fiu martorul tău. Doamne Dumnezeul nostru, slăvit și binecuvântat fie numele Tău, mulțumim pentru lucrarea Evangheliei Tale, pentru lucrarea robilor Tăi, a martorilor Tăi de-a lungul viacurilor. Și mulțumim pentru că Tu ești Cel care continui să mântuiești și să câștigi cetățeni pentru împărăția Fiului Tău. Mulțumim pentru chemările care le-ai făcut în această zi de a Te sluji pe Tine, de a fi martorii Tăi. Doamne, cercetează-ne în continuare. Sunt atâția tineri aici, Doamne, ia viețile lor în mâna Ta. Doamne, cercetează-le inimile, cercetează-le deciziile. Și am vrea, Doamne, din locul acesta să ai oameni care să devină martorii Tăi, bărbați pe viitor care să Te mărturisească pe Tine. Te rog în numele Domnului Iisus, biruiește în inima lor. Haideți să rămânem și rugați-vă pentru acești tineri. Rugați-vă pentru toată biserica în chemarea la mărturie. Este cineva în seara aceasta aici, care dintre tineri, frați, surori, în mod deosebit dintre tine, vrea să-i spune, Doamne Dumnezeule, vreau să-ți dau viața mea și aș vrea să fiu un martor pentru împărăția Ta. Aș vrea să ridici mâna, eu arăt lui Dumnezeu, nu mi-o arăți mie. Dacă este cineva aici, frate, soră, tânăr, vrei să fii înaintea Domnului să vă binecuvinteze, vrei să fii înaintea lui Dumnezeu să-i spui, Doamne, vreau să Te folosești de viața mea. Vreau să fiu un martor al Tău, Domnul să vă binecuvinteze. Dacă mai este cineva în seara aceasta, spune-i lui Dumnezeu, Dumnezeu este Cel care îți va da autoritatea Lui, îți vei fi ancorat în El și îți va da puterea Lui în mărturie. Dacă mai este cineva, arată eu și tu. Doamne Dumnezeule, venim înaintea Ta și pentru sufletele care încă nu Te cunosc pe Tine. Doamne, noi recunoaștem că toți am fost robi odinioară, faraonul acestei lumi, robei diavolului. Mulțumim pentru eliberarea prin puterea sângelui vărsat și mulțumim că are aceeași putere peste viacuri de a spăla și de a curăți orice păcat. Dacă ești în seara aceasta aici și vrei ca seara aceasta să o închei plecând acasă, săltând, lăudând pe Dumnezeu, mulțumindu-i Lui și vrei ca să spui, Doamne Iisuse, vreau să fii și mântuitorul sufletului meu. Dacă ești în seara aceasta aici și vrei să Îl primești pe Hristos, arată eu și tu printr-o ridicare de mână. Este cineva aici? Este cineva aici? Spune-i, Doamne, primește viața mea. Dumnezeul nostru, slăvit să fie Domnul, vă rog să lăsați mâna jos. Dacă mai este cineva aici în seara aceasta, spune-i, Doamne, vreau ca și acel cerșetor, Doamne. Aș vrea, Doamne, să plec acasă. Nu avem parte de mila oamenilor, ci avem parte de mila Ta.
Dacă mai este cineva aici, Dumnezeu să fie slăvit. Tatăl nostru, binecuvântat și onorat, să-ți fie numele. Însoțește-ne cu călăuzirea Duhului Sfânt și fie ca prin lucrarea robilor tăi aici și a martorilor tăi și pe întreg pământul, împărăția ta să crească. Ajută-ne să ne pregătim pentru venirea ei și a omului de neam mare, cu sfinții, pentru așezarea împărăției. Și până atunci, păstrează-ne în harul tău și în mila ta.